Ágæti hlustandi. Árið 1891 er svo sem ekki sérlega stórt í þjóðarsögunni, en þetta ár markaði eigið síður tímamót í lífi þeirra sem mynduðu fjölskylduna sem ég hef teikað í undanförnum þáttum. Þetta ár stofnuðu þeir ýmist nýja fjölskyldu, luku námi, hófu starfsferil, geng af vitinu eða skiluðu síðasta unganum út í lífið. Að því ógleymdu að nú var Seltjarnarneskafla fjölskyldukrónikunnar lokað, í bíl að minnsta kosti. Þegar við komum til leiks að þessu sinni er staðan þannig að Halldóra Randversdóttir, ekkja 60, er bústýra í Bakkakoti á Seltjarnarnesi með unglingin Lilju Kristjönu hjá sér. Dóttirinn Guðrún Ragnheiður, sömuleiðis ekkja, hefur leitað skjóls í Engey og er þar vinnukona og með föðurlausa dóttur sína, hana Sigríði Petríu hjá sér. Og sonurinn Snorri hefur alist upp hjá vandalausum í Nýjabæ. Við skulum ekki heldur gleyma sinninum Jóhannesi Snorrasinni sem gekk af göflunum í seinasta þætti, né heldur Kristjáni Jósefssinni, síni Halldóru, sem er hjú Þorsteins fiskmatsmanns og ég útskrifaði eiginlega úr sögunni í öðrum þætti. Og alls ekki Nýbjörgu, dóttur Halldóru, sem við köttum í fyrsta þætti. En söguhetjurnar sem enn eru ofanjarðar og ennþá á sviðinu eru þá sem sagt fimm sálir sem þarf að hafa augun á. Það virðist kannski ekki mikið, en það er meira en að segja það. Í upphafi ferðarinnar fór fólk bara frá A til B, eða fór þá eitthvað annað borð og hélt hópin og auðvelt að smygla sér í raðirnar og fylgjast með. Nú er annað upp á teiningnum. Nú berst mannskapurinn á ölduföldum ævinar út og suður og lætur mig sjaldnast vita ferðum sínum. Og það er ekki heiklum hent að ganga hús úr húsi í leita fólki, bæjarbúar orðnir hálft 4000. En þættinum hefur annars borist bréf. Það er frá Snorra Snorrasinni sem kveðst verið orðin hundleiri á því að sitja afskiptur og slaufaður og ekkert sint í Nýjabæ. Enginn hafi litið til hans og orð sig á gerandi frá því öðrum þætti hlaðarpsins. Byrjum þess vegna á því að bæta úr. Snorri Snorrason kemur inn frá hægri, hann staðnæmist fremst á sviðinu, ljósin upp, fjörug tónlist. Jú, ætli sé ekki orðið tímabært að huga Snorra Snorrasinni yngri. Nú eru líka verða tímamót í hans lífi. Við skildum við hann 5 ára í Nýjabæ. Ég leta vera snöktandi út af móðursöknuði, skimandi eftir því hvort hún systir hans væri nokkuð að koma skokkandi neðan úr ráðagerði til að hugga hann. Það var árið 1876, en nú er runnið upp herrans árið 1891. 15 ár liðin og margt breyst. Snorri sem er orðið 20 hefur alist upp í Nýjabæ í umhverfi þar sem allt snýst útgerð og sjósókn og ekki fyrir hjá því að þetta smitist yfir í hann. Þetta er meir en della. Þetta stefnir í karriér. Og það sem meira er, honum hefur komið til náms og hann útskrifast fullnuma í stýrimannafræðum frá Markúsi Bjarnasinni vorið 1891. Og það er næstum fullvíst að útvegsbændurnir á Nesinu hafa hér haft hönd í bagga og stuðlað að þessu námi. Og kannski ekki bara af eintómri hjartagæsku. Þeir voru margir mjög áhugasamir að efla kennslu og fjölga lærðum stýrimönnum og skipstjórnendum því að ljóst var að án þess yrði lítið framfærir á þessu sviði. Þorsteinn Þorsteinsson sem kendur var við Þórshamar og var kunnur skipstjóri á sinni tíð segir frá því í minningum að árið 1891 hafi Bjarni Magnússon skipstjóri í Engey lánað sér bækur, áhöld og kort sem kostaði mikið fé og reið baggamuninn að hann kæmist í skólan og öllum líkindum var eitthvað svipað upp á teiningnum hjá Snorra. Kennslan stóð yfir frá 1. oktober til febrúarloka, 7 tímar á dag og lögð stund á talna og rúmmálsfræði, mælingar með sextanti, notkun landherna og siglingarreglina auk skriflegrar og munlegrar kennslu í dönsku. Var Snorri 1-5 útskriftarnema og þeirra næst hæstur. Og það má mikið vera ef Snorri er ekki þar með sá fyrsti af þessu slekti til að ljúka prófi að nokkru tagi. Með tímanum hampa afkomendur Halldóru Randversdóttur prófgráðum af öllum mögulum sortum. Það er meira hvað fólki getur lært og verið hugmyndaríkt hvað það varðar, en það var sem sagt Snorri sem varðaði veginn. Málmanna var að þeir sem lokið höfðu slíkuð prófi í stýrimannafræðum gengju undir eins að yfirmanna stöðum á sístækkandi skipum í sístækkandi skipaflota landsmanna. Þannig voru allar dyr að opnast fyrir Snorra sama leiti og öll sund lokuðust fyrir bróður hans sem glímdi þá við sinnisveiki og var í hálfgerðu haldi norður í landi eins og fyrir var getið. Enda eru þeir bræður víst eins og svart og hvítt. Það sem Jóhannes er málstyrður og þumbaralegur er Snorri mælskur og heldur erindi og syngur yfir fullum sala fólki, síkátur sjóvari, söngvin og vinnhneigður sprelligosi. Fyrsta kastið eftir að Snorri Snorrason líkur sínu prófi fer ekki mörgum sögum af honum. Hann siglir sjálfsagt heimsins höf en dúkkar loks upp á ný í sögunni þegar hann rennir sér inn á Akureyrarhöfn árið 1904 nýkominn frá Kaupmannahöfn. Þar setur hann sig niður næstu árin. Sjálfsagt hefur Snorri brátt stimplað sig rækilega inn í atvinnulíf bæjarins og hans er iðulega getið sem farþega á millilandaskipum á samt fína fólkinu. Með agli eða skálholti kom Snorri Snorrason skipstjóri og svo framvegis. Strax á fyrsta ári Snorri Snorrason skipstjóri meðal auka útsvarsgreiðenda á Akureyri gert að greiða 10 krónur í útsvar. Og hann er þannig á góðri leið með að komast í hóp betri borgara bæjarins. Snorri býr á Strandgötu 23 og í þarnæsta húsi á númer 19 búa Snorri Jónsson kaupmaður og Lovísa Loftsdóttir kona hans. En Snorri þessi Jónsson var með þessar mundir einhver mesti athafnamaðurinn við Eyjafjörð sem var hreint ekki lítið. Á heimilinu líka Svava Hansdóttir, 16 ára uppeldisdóttir hjónana. Og vorið 1906 má lesa í blöðum trúlofun Snorra Snorrasonar skipstjóra og ungfrú Svövu Hansdóttur, hann liðlega 30 og hún 17. Hér virðist vörðuð bein braut, skipstjórinn og uppeldisdóttir kaupmannsins. En það fer á annan veg, upp úr slitnar og fyrir Svövu liggur að verða húsfrey og siglufyrði en Snorri siglir sinn sjó, einhleipur og ballaus. Hann verður brátt býsna fyrirferðamikill í félagslífi bæjarins. Stundum reyndar einum of. Þannig var hann dæmdur til að greiða 8 krónur í sekt fyrir óspektir á Hótel Oddeyri árið 1904. Og 2 árum síðar urðu málaferli út af því að Snorri og Eggert Stefánsson verslunarmaður og síðar heildsali og Akureyri fundu upp á því á fyllir í janúar 1906 að hleypa upp fundi stúkumanna í bænum. Þetta uppátæki segir dómabókin.
Ár 1906, 5. daginn 25. janúar, lögreglur réttur Akureyrar kaupstaðar settur á skrifstofu bæjarfógeta og haldinn af hinum reglulega dómara, sýslumanni og bæjarfógeta Guðlaugi Guðmundssyni. Var þá fyrirtekið málið hið opinbera gegn Snorra Snorrasinni. Fyrirkall dags 23. þessa mánaðar áteknað birtingu var framlagt svohljóðandi etc. Hinn ákærði var ekki mættur. Fyrir réttinum mættur sem vitni að tilhlutan dómarans Björn Ólafsson 42 ára og ámyndur sannsögli. Hann kveðst hafa verið að fundi stúkunar Ísafold fjallkonan í Gúttemplarhúsinu síðasta sunnudag. Nálega klukkan 8:30 eftir hádegi heyrði hann að tvívegis barið með staf á hurðina á fundarsalnum. Hann hafði á hendi dyravarðarstörf og fór því framfyrir. Þá stóð Snorri Snorrason í fordyrinu næst hurðinni og verslunarmaður Eggert Stefánsson nokkur fjær í fordyrinu. Segir hann að þeir eða í öllu falli Eggert, sem honum virtist minna drukkin en Snorri, hafi heilsað sér og spurt hvort ekki væri liðið að þeim tíma eða það rætt að byrja opin fyrirlestur. Hann kveðist hafa sagt að svo myndi vera en ennþá stæði yfir lokaður fundur. Hafi Eggert á beðið sig að ljá sér reglu einkenni það er hann var með, lofa sér að láta það á sig og hafi hann í grandaleysi gert það. Í því hafi Snorri, sem var mikið drukkin, gengið að sér og tekið í sig og kvest sig og sagt hvort hann vildi ekki tala við sig. Í því hafi Eggert hlaupið á dyr og burt frá húsinu með einkennið. Þá hafi Snorri sleppt sér og farið út. Svo fór hann og Gísli Magnússon og eftir þeim niður til Boga Danielssonar og þar segir hann að Eggert hafi skilað einkenninu. Upplesið, játað og bókað.
Niðurstaðan var svo að sakborningarnir féllust á að greiða 8 krónur í miskabætur og 2 í málskostnað. En þáttaka Snorra Snorrasonar í félagslífi Akureyringa var þó jafnan hófstiltari og laut aðalega flutningi fyrirlestra ýmis brýn erindi. Og opinberum söng. Snorri var þannig meðal þáttakenda í kvöldskemmtun sem haldið var milli jól og nýjárs 1904. Frá þessu var sagt í blöðum með svofelldum orðum.
Kvöldskemmtun var haldin hér í bænum milli jól og nýjárs og var ágóðanum varið til að gleðja fátak börn. Mest hlutverk hafði þar ungfrú María Stephensen sem lék á fortepíanó mörg lög og falleg eftir hina og þessa fræga höfunda. Er það dómur margra þeirra manna hér sem við hafa á og víða þekkja til að hún leiki á fortepíanó einna best hérlendra kvenna. Mörg af lögum þeim er hún spilaði lék einnig með á fíólín Paul Bernburg vesturnarmaður og hlaut hrós fyrir. Halldór Læknir Gunnlaugsson söng sóló og gafst áhörundunum vel að. Sverrir konungur eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson gerði mesta lukku hjá þeim. Einnig söng þar Snorri Snorrason skipstjóri og Stefán Stefánsson kennari las upp nokkur kvæði eftir ýmsa höfunda.
Snorri var félagi í söngfélaginu Heklu, söng þar fyrsta tenor og fór meðal annars með Heklu í frækta söngför til Noregs sem hlýtur að hafa verið meðal allra fyrstu ferða íslenskra tónlistarmanna utan. Áður en lagt var í hann var fjallaðum förina í blaðinu Ingólfur.
Heklungar, söngflokkur af Akureyri, fóru í haust til Noregs og ætla að halda þar samsöngva á ýmsum stöðum fram eftir vetrinum. Alls eru þeir félagar 22 og er Magnús Einarsson organleikari í foringi þeirra. Söngskrár þeirra voru prentaðar með textum á íslensku og dönsku og höfðu þeir snarað kvæðunum á dönsku Mattias Jokkumsson og Snorri Snorrason. Söng hann nokkur kveld á Akureyri fyrir almenning áður en hann tókst ferðin á hendur og þótti vel takast.
Ýmsir virðast hafa borið ugg í brjósti yfir því að þessir íslensku söngmenn eruðu sjálfur sér og þjóðinni allri til hneisu þegar komið væri á hið stóra alþjóðlega svið. En varpað öndinni léttar þegar í ljós kom að frændur okkar í Noregi tóku þessu íslenska framlagi með kostum og kynjum. Iceland 12 points. Og Snorri heldur áfram að syngja og af og til var sagt frá því í blöðum að Snorri Snorrason skipstjóri hefði sungið nokkur lög við þetta þið hitt tilefnið, engum á Akureyri en einni víðar. Þegar hann staldraði við á Ísafirði vorið 1909 í einhverjum erindagerðum þótti sjálfsagt að reyka upp söngskemmtun í leiðinni.
Ennfremur söng eifirskur maður sem hér var staddur nokkur sólólög. Hann heitir Snorri Snorrason og þó að hann virtist lítið eitt kvefaður þótti honum takast að dæmalust vel því að hljóðin voru svo góð.
Sagði blaðið vestri. Hvaðan kom þessi söngur allt í hennu? Aldrei hafði heyrst að Halldóra Randversdóttir tæki lagið. Og söng duett systrana Sigríðar Petri og Guðrúnar Ragnheiðar varð aldrei til svo vita sé. En Snorri má hvergi koma að þess að sjálfsagt sé að auglýsa söngskemmtun og miðasal og styrtar þetta þið hitt. Hvaðan kemur svona gáfa? Og hvert fer hún? Já, hvert skyldi hún fara? Sigríður Petrea yngri, systurdóttir Snorra, svo sem fættist í nýlendu í seinasta þætti, átti er framliðu stundir son sem hún lét heita Snorra, væntanlega eftir þessum söngfúsa móðurbróður sínum og kannski einhverju liti afa sínum. Og í þeim Snorra kom músíkin fram á ný og einatt var auglist í blöðum á fjórða áratug liðinar aldar að tilstæða halda söngskemmtun og myndi Snorri Halldórsson hljómlistamaður leika hljóðfæri og meiri sé að syngja kábósöngva við gítarundirleik þegar framkom á fimmtu áratugin. Og nú verður ekki við neitt ráðið. Músíkgenin sem komi fyrst fram í Snorra Snorra sinni fossa hér fram í nafnans Halldórssyni og afkomendum hans. Sá síðan nefndi átti sér þrjá syni og eru tveir þeirra Snorri Örn og Sigurður Yngvi, Ötti og Yngvi, þjóðkunnir tónlistarmenn. Snorri Örn sem hornleikari og Sigurður Yngvi klarinettuleikari og áður gerðu þeir bræður Garðinn frægan sem gítarleikarar í hljómsveitinni Orion. Elsti bróðurinn Gunnar Snorrason er þekktari sem kaupmaður en hann vakti sömuleiðis athygli á þessu sviði á sínum tíma, engum fyrir söng. Árið 1955 var hans til dæmis getið sem eins af efnilegu kröftunum sem þá var að koma fram. Hann sagði, Gunnar hefur djúpa og mikla rödd, minnir hann nokkuð á hinn góðkunna Alfred Clausen en hefur fyllri rödd. Ætli þetta sé kannski vísbending? Söng Snorri Snorrason kannski líka eins og Alfred Clausen? Nema bara betur. Gunnar Snorrason sló líka á ýmsa strengi auk þess að syngja á þessum árum og þegar leikfélag Reykjavíkur færði upp kínverskan leik sem hétt Pi-Pa-Ki eða Söngur lútunar, vantaði auðvitað lútu í titilhutverki til að kórona uppfæsluna. Þá var leita til Gunnars sem var að minnstakosti einn örfára lútu hafa á landinu. Brást hann vel við og Pi-Pa-Ki eða Söngur lútunar sló í gegn. Og þegar maður lesi smá auglýsingum árið 1943 Banjó til sölu á frakkastíg 14. Fyllist maður óðara grun og flettir upp. Á frakkastíg 14 búa auðvitað engir aðrir en feðgarnir Snorri Halldórsson og Gunnar Snorrason. hver annar væri að selja banjó. En þessi leggur ættarinnar hefur með öðrum orðum að því er virðist hirt allar tónlistargáfurnar svo að það var lítið eftir handa okkur hinu nema gull. En aftur að hinum söngelska Snorra Snorrasinni. Hann átti sér fleiri erindi við samtíman en bara söng og tralala. Snorri brann mjög fyrir ýmsum framfaramálum á sviði útgerðar og honum fannst víða pottur brotin í því efni hjá þjóðsynni. Flutti hann einand þessi efni innblásna opinbera fyrirlestra. Gjarnan messaði Snorri þá fyrirluta kvölds gagn á nöðsin sjávarútisins, tilskipa útgerð, landhelgismál og fleira en tók svo nokkur lög á eftir. Kannski svolítið sérkennilegt prógram í augu okkar nútímamanna, svolítið eins og þetta er bara dæmi en alls ekki tillaga minni hálfu. Ef Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri greindi frá niðurstöðum peningastefnu nefndar og tæki svona okkur lög með skítamóral og eftir. Eða Jóhannes Skúlason slúttaði tölu ástand og horfur í ferðaþjónustin á Íslandi með gullregni úr lögum Billy Joel. En þetta gerði lukku að þér virðist á fyrsta áratugi síðustu aldar. Haustið 1906 efndi Snorri til samkomu á Akureyri, erindi og gamanvísur á eftir. Frá þessu var sagt í blöðum á eftir.
Fyrirlestur Snorra Snorrasonar skipstjóra sjómennsku og þilskipa útgerð sem auglistur var hér í síðasta blaði var mjög vel sóttur. Ræðmaðurinn tók fram mjög afdráttarlaust þann sannleika sem annars mun vaka fyrir flestum þeim mönnum er nokkuð hugsa framtíð sjávarútvegsins. Að bráðnauðsynlegt sé að fara að nota gufuaflið við veiðarnar. Veiða hér á fiskimiðunum meðan þessir kostur en leita svo til annara landa, til Noregs, þegar veiðarnar hætta hér.
Og þegar náþurfti til enn fleiri var upplagt að drepa niður penna og fá hugðarefni sín birt í blöðum. Árið 1911 var Snorri komið til Haugasunds í Noregi og leist satt að segja ekki á það hvernig normenn voru að gleypa í sig alla síldveðar við Ísland og fengu sér íslenska leppa til að komast upp með veiðar í íslenskri landhelgi.
Það er vonandi að íslenska þjóðin sjá í sóma sinn og verði ekki lengur fífl í augum útlendinga. Þeir íslendingar sem hafa verið við eiðina og séð aðfærirnar eru vonandi samdóma mér að þetta megi ekki viðgangast lengur. Og það er ekki að búast við að þeir Íslendingar klægi sem fiska sjálfur því þeir hafa ekki tíma til að standa í réttarhöldum og svardögum. Það væri reynandi fyrir stjórnina að gera út mótorbát með duglegu yfirvaldi til þess að gæta lagana. Grunur minn er sá að sá útvegur myndi borga sig. Haugasundi 4. februari 1911, Snorri Snorrason.
Árið 1913 heilti undir að landsmenn væru loksins að taka til sín millilandasiglingar á ný eftir aldarlangt hlé með stofnun Eimskipafélagsins. Og það lá Snorra Snorrasinni vitaskuld sitt hvað á hjarta og hann birti sumt að því í snjallir grein í tímaritinu Ægi. Meðal annars mikilvægi þess að áhafnir gufuskipafélagsins tilenguðu sér almennilega íslensku en legðu af sjómannahrognamálið sem þá var talað borð í fiskiskipum.
Mig furðar á að einhver fær maður, til dæmis skólastjóri sjómannaskólans í samráði við æfða og góða skipstjóra af botnvörpuskipi og þilskipi, ekki hefur tekið sér til og gert tilraun til að hreinsa sjómálið borði fiskiskipunum. Það hefði mátt gera með því að gefa út pjesa með öllum helstu nöfnum og fyrirskipunum sem koma fyrir borð. Menn fengjust þá eflaust með tímanum til að kalla hlutina með sama nafni.
Raunar hafði Snorri sjálfur ýmis tækifæri til að hreinsa málið. Árið 1908 stóð hann fyrir sjómannaskóla á Akureyri og þar var auk hefðbundina sjómannafræða búðin tilsögn í ensku, dönsku, frönsku og þýsku. Og hann gat líka beitt sér borð í glæníu fiskiskipi Eimskipafélagsins árið 1915 því þá var hann stýrimaður á öðru skipi Eimskipafélagsins sem hingað kom sumari 1915 og þá haustið er talað Snorra Snorrason stýrimann á gufuskipinu Goðafossi í dómabókum vegna skuldamála. Nú dettur kannski einhverjum í hug að fara að kenna Snorra Snorrasonni að vera strandkafteinninn sem strandaði þessu óskabarni þjóðarinnar við Straumnes árið 1916. En Snorri var blásaklaus af því og var raunar komin þá til útlanda, til Danmerkur nánlega tiltekið. Hér þarf að hafa í huga að þetta voru stríðstímar, ár fyrri heimstyrjaldarinnar og hafsvæðin ekki hættuminni en vígvellinir upp á landi. Á þessu fengu Íslendingar brátt að kenna til dæmis þegar togari Skúli Fógeti rakst á tundrudöfl undan austurströnd Englands 1914 og fjórir úr áhefninu fórust. og ekki bætt úr skák að þjóðverjar hófu ótakmarkaðan kafbátahernað í febrúar 1917. Snorri Snorrason var þá kominn til Helsingjaeyrar, var skipstjóri á skonortunni Elise. Í maí 1917 var Elise á leið með kolafarm frá Húl til Randers á Jótlandi. Skonortan lagði upp inn 13. maí en þann 19. var skipið til allar óhamingju á vegi þýska kafbátsins U-45 og kaftensins Erik Sittenfeld í Norðursjónum. Og þá var ekki sökum að spyrja. Skot frá kafbátnum hæfði skonortuna og sökti og með henni fórst öll áhöfnin, Snorri og fimm aðrir. Einhverjum finnst kannski réttlæti og hugfró fólkin í því að í september þetta sama ár hæfði brest tunduskeiti kafbátinn U-45 og battar enda á feril Sittenfelds kaftens. Stríðinu lauk í nóvember 1918 hálfu öðru ári eftir að Elise var sökt. Vegna stríðsástandsins fréttist ekkert af hörmulegum endalokum Snorra Snorrasonar og fjölskyldan vissi ekkert afdrifum hans fyrir í mars 1919. Þá birtist svofell tilkynning í blöðum.
Hér með tilkynist vinum og vandamönnum að mér hefur verið tilkynnt frá útlöndum að sonur minn Snorri Snorrason skipstjóri hafi druknað á árinu 1917. Halldór og Randversdóttir.
Þá víkur sögunni til ársins 1891 á ný og við nefum staðar eins og stundum fyrr út í Engey. Þar er meðal annara Guðrún Ragnheiður, ekkja og vinnukonna með Sigríði Petri og dóttur sína. Hún hafði leitað skjóls í einni eftir að hafa fengið þvert nei frá fátakarstjórn Reykjavíkur að mega setja staði í höfuðstaðnum og byggja afkoma á tilfallandi launavinnu eins og rakið var í fyrri þætti. Þar var þá líka vinnumaður ofan á Borgarfirði og voru þau Guðrún Ragnheiður mjög jafnaldra eins og sagt er í Íslendingasögum. Bæði fætt árið 1863. Þessi vinnumaður hét Pétur Benedikt Danielsson, yfirleitt kallaði Benedikt. Eins og svo margir fyrr hafði Benedikt borist sem hælisleitandi út í Engey á samt móður sinni Guðrúnu Pálsdóttur eftir nokkuð sviftinga saman æviferil þeirra mæðgina. Og nú byrði ég hlustandana sína mér þolinmæð og skilning þótt enn lendi sagan út á suður og endi sjálfsagt út í mýri. En ef því að þá nú meðfram tilgangur þessara samantektar að glöggva sig á því hvernig fólk fór að því sem þurft að fara að á þessu landi á 19. öld, finnst mér að það gæti verið ferðarinnar virði að skjótast með þeim mæðgjunum skotúr aftur og bak. Okkur ber þá að árinu 1869 og nú erum við stödd á Svínavatni í Húnavatnssýslu sem að eru sjálfsagt hort í áttina til í 100 bílferðum Langadal en á allt öðrum tíma auðvitað. Það er nú stödd þessi kvenpersóna Guðrún Pálsdóttir að nafni liðlega 30 vinnukona og hún hefur lent í klandri og það ekki fyrsta sinn. Yfir sjónir þessara Guðrúnar felast annars vegar í því að verða ólétt og hins vegar í því að vera sára fátæk. Henni hefur orðið það á í messunni að verða í þrígang vannfær og kannski ekki einu sinni eigin ósk, hvað vitum við, eftir kalla sem alls ekki voru hennar eigin menn. Og nú stendur hún upp í seg manneskja, vegarlaus og bjargarlaus á geitaskarði frammi fyrir síslumanninum og það á að kanna hver eigi að borga brúsan því það ætla hreps yfirvöld nyrðra ekki að gera. Menn er ekkit mikið fyrir að vera að taka reikningin fyrir uppáferðum annara. Og þess vegna stendur Guðrún hér og þarf að gera grein fyrir randi sínu í gegnum tíðina. Það þarf að leiða í ljós hvar hún er í sveitfesti og hver fái málið í hausinn. Og nú er bókað.
Ár 1869, laugardaginn hinn 22. maí, var af síslumanninum í Húnavatnssýslu með undirskrifuðum vottum aukaréttur settur og haldir að geitaskarði til útvegunar upplýsingar barneignarbrot Guðrúnar Pálsdóttur vinnukonu á Svínavatni. Útdráttur af skýrslu hlutegandi prófas, dagsett 2. maí 1869, brotið þessu áhrærandi, var framlagður og áteiknaður þannig hljóðandi. Mætti fyrir réttunum nefnd Guðrún Pálsdóttir sem ámynd sannsögli skýrir frá að hún sé 32 ára gömul, borin og barnfætt í Belgsholti í Leirár og Melahrepp innan Borgarfjarðarsýslu, hvar foreldrar hennar, Páll Jónsson og Guðrún Sigurðardóttir, hafi búið á fleiri bæjum og flust þaðan að Gröf í Lundareykjadal. Þaðan hafi hún á 9. ári flust til systur sinnar í Hækingsdal í Kjós og verið þar í 8 ár, þaðan farið að Kúludals á Akranesi í 1 ár, þaðan suður í Reykjavík 4 ár, þaðan að Bakka í Melasveit 1 ár, þaðan að Kjaranstöðum á Akranesi 2 ár, þá að Traðarbekk á sama nesi 1 ár, þaðan aftur suður í Reykjavík eitt ár, síðan farið norður í Kaupavinnu að Stóradal í Svínavatnshreppi og farið haustið norður að Fornahvammi í Norðurárdal í Mýrasýslu og verið þar veturinn en síðan farið aftur norður í Svínavatnshrepp og verið þar í Kaupavinnu sumarið á ýmsum bæjum. Og verið þar á Hrafnabjörgum veturinn og næsta ár þar á eftir hafum farið í vist að Svínavatni í sama hreppi eitt ár og þaðan farið í fyrra vor að Gafli í sama hreppi. En verið þar aðan stuttan tíma og farið aftur að Svínavatni hvar hún síðan hafi dvalið en sé nú vistar og vegalaus með einu barni. Þegar hún var í Hækingsdal sé hún stöðfest í kristindómi sínum í Reynivallakirkju. Þegar hún var á Kjaranstöðum og hafði fimm tvítugt hafi hún í fyrsta skipti orðið legorðsök með ógiftu manni, Þorsteini Sáluga Magnússinni, og í annars skiptið orðið brotleg með Daniel nokkru Markússinni áður á Svínavatnshrepp og lengi hefur lifað aðskilin að borði og sæng frá konu sinni. Og loksins á hún í þriðja sinn orðið brotleg með húsbónda sínum Helga Benedikt sinni á Svínavatni. Fyrir þessi barneignar brot óskar hún að verða frítekin fyrir lögsókn, en játar sig fúsa að svara þeim bótum sem amtinu mætti þóknast að ákveða hvar hjá hún skýrir frá að hún sé bláfátæk og hafi fyrir einu barni að sjá sem faðirinn áður getinn Daniel Markússon ekkert geti styrkst eins og hún hafi líka orðið að gefa með fyrsta barni sínu þangað til hún fór þangað norður svo að hún hafi ekki til að borga með hinn áföllnu sekt nema hún gæti unnið hana af sér sem þó muni veita sér erfitt þar tilstandi að hún verði rakin aftur með einu barni sínu suður til áttaga sinna hvar hún tilirði að fá vegabréf. Aldrei hafi hún verið sektuð eða ákjærð fyrir nokkurt lagabrot, upplesið, játað, bókað, rétti, uppsagt. Punktur.
Meira flandrið á einni kvenpersonu. Stundum er látið eins og Ísland hafi verið ákaflega kyrstætt samfélag og allir bara haldið sig á fæðingartorfunni eins og þeir voru huslaðir á þeim sama bletti, en það verðist nú alls ekki eiga við rauka stýðjast. En málalok voru auðvitað þau að Melasveitin taldist verið heimahöfn Guðrúnar og þarlendir fengu hana því í hausinn og króan í kaupæti. Voru þeim aðgin flutt lögflutningi að höfn sem Hafnarfjall dregur nafn af, stórbýli og í hinni mestu þjóðbraut bæði sumar og vetur, sýri Kristleifur Þorsteinsson á stóra kroppi. Og þarna hélduðu sig mæðginin Guðrún Pálsdóttir og Benedikt sonur hennar uns kom fram á árið 1880 að mál var til að leggjast á nýju ferðalög. Sonurum var þá enn titlaður sveitardrengur á höfn en Guðrún vinnukona á fiskilæk þar skammt frá. En nú lá leiðin suður í Engey þar sem Guðrún gerðist vinnukona hjá Brynjólfi Bjarnasinni en Benedikt var framan af léttardrengur en brátt fullgildur vinnumaður. Þau mæðgin voru þannig samtíða Halldór og Randvistóttur, Lilju Kristjönu og Jóhannes í eini. Og bráðlega bættist ung ekkja með barn í hópin, Guðrún Ragnhildur Snorradóttir og þau Benedikt ná vel saman. Áður en við förum að hafa á þeim gætur að þú rétt og skilt að kveðja Guðrún Pálsdóttur móður Benedikts og þakka henni fyrir komunni í söguna og flýtt henni bestu framtíðaróskir. Þá fyrir henni að liggja að fara dæmi fjölmargra landa sinna, gefa skíti í fósturjörðin og fátæktina og halda vestur haf. Sennilega fullsött. Hún er háum aldri og deyr í Ameríku árið 1934, 96 ára gömul. Snúum okkur þá aftur að Guðrún og Ragnheiði og Benedikt Danielssyni. Það fer víst ekkert á milli mála þegar kemur fram á árið 1891 hversu vel hefur farið á með þeim skötuhjúum. Engi yngar er ekki fættir í gær og þeir sjá brátt að vinnukonan gengur ekki einsömmul. Og hvar sem það var með stappi og stælum eða í blúri sátt, eru þau skötuhjú brátt komur upp á land og fá inn í skuggakverfinu hjá Jarþrúði Pétursdóttur á Steinstöðum. Steinstaðir er steinbær þar sem klappast yfir átjónir á okkar tíma og lóðarbleðill fylgir bænum, steinstaðablettur, þar sem stendur nú meðal annars danska sendiráðu við hverfiskötu. Þetta var upphaflega torfbær reistur 1838 en steinbærin kom síðar einnina elstu í bænum og þar réð þó ríki móður og nafna Jarþrúða Pétursdóttur var sú Jónsdóttir. Oddur Sterki af Skaganum segir nokkur frá steinstaðafólkinu í blaði sínu Harðijaxli. Yfir til þín, Oddur Sterki.
Suður frá Arnarholti stóðu steinstaðir, húsbóndir þar ég Pétur en Jarþrúður húsfreyja. Var hún systir Helgu og Klöpp þegar er ég gat hér að framan. Þau Pétur og Jarþrúður áttu einni dóttur sem hétt Jarþrúður. Báða systurnar Helga og Jarþrúður voru fyrirmyndarkonur bæði í sjón og reynd. Báðar voru þær lágar vexti en saman reknar sem hnýðjur, vinnuvargar og búsýslukonur með afbrigðum og gæðamanneskjur, fljóthuga og skapstórar. Pétur á Steinstöðum hafði þann galla sem margir aðrir fyrr og nú að vera hneigður til víns. Þessar mundir var dóttur þeirra trúlöfuð ungum og efnilegum manni en svo slysalega tókst til að hún var þungur áður að þau giftust. Þetta fjall gömlu konunni miður og svo var það einn dag vorið að henni fundust óhöppin steðja mjög að sér og keirar hófi fram. Svo hagaði nefnilega til að þau hjónin tóku mikinn svörð og höfðu þau daglöfna menn til þess að riðja. Að öðru leita vann fjölskyldan að þessu sjálf og bar svörðin á jörðina á hrissu sem þau áttu. Þennan óhappa dag sem ég áður nefndi komu verkamennirnir heim og sögðu þau illu tíðindi að jarðalag það sem þeir hefðu verið að grafa í var í sprungið og mórinn ónýtur af þeim ástæðum. En fremur að hrissan væri fylfull og þar að leiðandi frá allri notkunum vorið. Þegar Jarþrúður gamla heyrði þetta var þenni svo mikið að hún skellt á lær sér og segir hvílíkt ástand, merinn ólétt, þrúða fylfull, stálið ónýtt og Pétur liggjandi blindfullur upp í bæli. Hvílíkt ástand, hvílíkt ástand.
En þegar Guðrún Ragnheiði og Benedikt unnusta hennar bera garðið að Steinstöðum eru Jarþrúður og Pétur látin en dóttirinn Jarþrúður Pétursdóttir, svo sem slysaðist til að verða ólétt fyrir giftingu, er tekin við búsforráðum og steinstöðum og hún fjelst á að skjóta yfir þau skjólshúsi og þar fæðist barnið þeirra. Henn er í skýrninni gefið þið biblíulega nafn Magdalena Margrét og prestun færir í bókina sína foreldrarnir Pétur Benedikt Danielsson, sjómaður á steinstöðum í Skuggahverfi og Guðrún Ragnheiður Snorradóttir húskona sama stað tíma. Bæði ógift, síðastliðið ár hjú í Engey. En vistin á steinstöðum er einungis til bráðabirða og ljóst að ekki stendur til að setjast upp hjá Jarþrúði. Leitin að húsnæði ber brátt árangur og strax næsta ár, árið 1892, eru þau komin vestur á Mela í Sauðagerði. Guðrún Ragnheiður, Benedikt og nýja barnið Magdalena Margrét ásamt Sigríði litlu dóttur Guðrún og Ragnheiður og Bjarna fyrri mannsennar. Að ógleymdri sjálfri Halldóru Randversdóttur sem fagnar 60 ára afmæli þá haustið þótt ekki sé víst að efnt hafi verið til stórveislu að því tilefni. Halldóra hefur verið bústýra Guðmundar Péturssonar í Bakkakoti vestur á Nesi undanfarið en gerist nú orðin okkur lúin og fylgir því dóttur sinni og tengda sinni næstu árin. En hvar þó Lilja Kristjana, dóttirinn sem hélt til með móður sinni í Bakkakoti? Jú, hún nýlega fermd og þá líður nú ekki á löngu áður en hún telst orðin sjálfbjarga. Lilja Kristjana fer því hina sígildu leið ungra kvenna og gerist vinnukona hjá Gunnari Gunnarssyni trésmið og Salvöru Guðmundsdóttur konu hans á Laugavegi 17. Hún snýst kringum smiðin og fjölskyldu hans sem skeið en svo gufur hún upp í sögunni í bíli. Hamingjum ná að vita hvar hún heldur sig. Halldóra hefur stýrt búi Guðmundar Péturssonar frá þeim kom út í Engey en nú sest hún upp hjá dóttur sinni og henni fylgir téður Guðmundur Pétursson sem er kannski dálítið spes. Meirum það síðar. Sauðagerði. Svo nefnist svolítil húsaþyrping það bil þar sem greni og reynimelur mæta Kaplaskjólsvegi og meistaravöllum nú. Ýmsir hafa þær í gegnum tíðina viðdvölum lengri eða skemmri tíma, flestir fara þegjandi og hljóðalaust. En meðal þeirra sem staldrað hafa við í Sauðagerði, svo sögur fara af, eru hjónin Jósefína Spákona og Halldór Sigurðsson og þeirra litríka slekti. Þetta er með öðrum orðum sögusvið eyjabóka Einars Kárasonar. Í næsta nágrenni við Sauðagerði rís á tímum síðari heimstyrjaldar Camp Nox stærsta braggahverfi landsins. Og á tímum hafnagerðar í Reykjavík liggur margfrægð járnbrauð hlaðið á Sauðagerði. Löngu fyrr, árið 1874, kom upp dulsmáls í Sauðagerði þegar fósturdóttir hjónana ól barn á laun og fyrirkomði og urðu af ansi geðrík blaðaskrif. Móðurinn hlaut sinn dóm og var vistuð í glæníu hegningarhúsi við Skólavörðustíg. Hún var þar fangi númer 2. Hér setjast þau Guðrún og Benedikt að og er ekki alveg að sjá en allt hafi verið stórtíðindalítið í þeim búskap. Í apríl 1893 fætti sonurinn Bjarni og nú tölduði sig orðið nógu ráðsett til að sækja formlega tómthúsmennsku leyfi fyrir Benedikt sem Guðrún og Ragnheiði hefði verið synjað fyrir nokkrum árum að því yfirvöld bæjarnes hafði ekki trú á að ein kvensnift með barn gæti alið önn fyrir sjálfur sér. En stemmingin var sem fyrir heldur súr á þeim bænum. Benedikt Danielsson beður tómthúsmennsku leyfi hér í bænum en hún var synjað hið beðna leyfi sökum óreglu og fátæktar. Þá getið þið bara hoppað upp í reglugerðin á ykkur langar mann til að segja. Eitthvað svipað hefur þau Benedikt og Guðrún Ragnhildur sjálfsagt hugsað og þau nenni ekki einu svona grein í amtmanninum í þetta sinn. Það bara hægt í staðin að gleiðast yfir því að börnin da vaxa og dafna. Sigurður Petri kominn á 8. ár og sóknarpresturinn nótari hjá sér að barnið sé vel að sér. Enn kemur barnið heiminn 1895, stúlka sem nefnir Halldóra. Það kannski orðið ljóst eftir 6 ára sambúð og 3 börn að þeim Benedikt og Guðrúnu fúlast alvara og 17. apríl árið 1897 innsikla þau með hjónavíkslu heima að fengnu konunglegu leyfisbréfi. Svaramenn Guðjón Knútsson skipstjóri á Laugavegi og Guðmundur Þorkelsson tómthúsmaður í Pálshúsum. Þannig lullar tilveran þessi ár, börnin koma í heiminn og lifa, en annars var allt með kyrrum kjörum. Fjölskyldan bjó í Sauðagerði frá 1891 til 1898 og þá var komin tími til að leysa landfestar og að halda af stað á ný. Einn af eigendum Sauðagerðis var Kristján Þorgrímsson, athafnamaður, bóksali, bæjarfulltrúi og einn vinsælasti gamanleikari bæjarins. Í febrúar 1899 birtist eftirfarandi auglýsing í Ísafold.
Tvö herbergi ásamt eldhúsi í góðum og björtum kjallara í miðjum bænum fæsti leigu frá 1. maí þetta ár, Kristján Þorgrímsson.
Þetta verður niðurstaðan. Fjölskyldan flytur úr Sauðagerði í kjallara á besta stað í bænum innan allt fína fólkið og sennilega hefur auglýsingin Ísafold kveikt hugmyndina og Kristján Þorgrímsson sjálfsagt klárað málið. Fjölskyldan sest sem sagt að í kjallaranum hjá honum í kirkjustræti 10. Þetta eru Guðrún Ragnheiður og eiginmaður hennar Benedikt Danielsson og börnin Magdalena Margrét, Bjarni og Halldóra Randvesdóttir sem nú eru 67 ára, löggiltur ellilífeyrisþegi og vantar ekkert annað en einhver finnu upp ellilífeyri. En Sigríður Petrea? Já, hún barasta gufuð upp og finnst hvergi. Hún ekki meðal þeirra sem flytja í kirkjustræti 10, hún ekki einu sinn út í Engey. Þetta hið dularfyllsta mál. Ágæti hlustandi. Það eru greinlega ekki öll kurl komið til grafar og fleiri sögur af familíunni bíða þess að verða rifjaður upp. Þangað til næst. Takk fyrir nennuna.